Chcem dnes kázať na tému, ktorá je možnože aktuálna a veľmi aktuálna a príliš aktuálna. Volá sa, ako sa vysporiadať s vianočnými tlakmi. Je to veľmi aktuálne, ako sa vysporiadať s vianočnými tlakmi. A nečakal som, že to bude také aktuálne. Tlaky zažívame nielen na Vianoce, ale aj v škole, v práci, v cirkvi. Pamätám si, že raz som mal v práci jednej nemenovanej tlaky. Prišiel som tam, bol som tam nový a kolegyne začali poukazovať na to, že mám privilégium, že som sa tam dostal, že mám nejakú protekciu. A stále som to cítil, ako zazlievajú a pozerajú sa na mňa takým šikmým okom, a neboli to Čínania, šikmým okom sa na mňa pozerali a hovorím si, reku, že kde je problém? Potom jedna kolegyňa mi povedala, lebo viete, ľudia nepovedia, čo si myslia a držia si v sebe kadejaké žvasty. To robia veriaci, to robia aj neveriaci. A preto je veľmi dôležité vyjsť tým von. Tak som, kde je problém? No oni si myslia, že si sem prišiel po protekcii. Že máš nejaký blízky vzťah s riaditeľkou a že ona ťa uprednostnila. A ja hovorím, babienko moja drahá, uvažuj. Zarábam tu 350 eur. Minimálna mzda, aká môže byť len minimálna, je len minimálna. Hej, vám sama tu pani riaditeľka nevypláca to, čo by mala vyplácať. A jednoducho robíme tu, trápime sa s postihnutými ľuďmi, s postihnutými deťmi. Myslíš si, že som sem sa dostal po protekcii? OK, som tu asi jediný muž. Asi ste ma chceli, asi do kolektívu treba aj nejakého muža, lebo medzi ženami je súženie. Ale uvažuj nad tým. Nie, je to krásne medzi ženami. Krásne, pečte teraz Vianoce, cez Vianoce, budeme radi. Ale potom opadla tá atmosféra a došlo také uvoľnenie, že aha, však ty máš pravdu. A pritom stačí len tú pravdu dať do éteru, dať ju von, aby veci vyšli najavo, aby veci boli v svetle, pretože všetko, čo Boh robí, nerobí po tme, ale Boh robí veci vo svetle. Preto na Vianoce tak často spomíname svetlo. Preto máme všade toľko svetiel, lebo symbolizujú, že prišlo svetlo. Veci sa dejú na svetle. Mal som raz aj také tlaky v inej práci, keď som robil na vrátnici a mal som púšťať ľudí do ubytovne pre bezdomovcov. A bolo jasné, zjavné, že tam nemôže ísť nikto, kto je pod vplyvom alkoholu. A raz som si povedal, bola strašná zima, mrzlo vonku, že pustím toho človeka, pustím toho starého dedečka o palici, nech tam ide. Ale keď som to spravil, tak on cez noc niekoľkokrát s tou palicou z postele napádal ďalších, sťažovali si, že čo som ho poslal, čo som ho pustil. A tak som si hovoril, zasa tlaky, tlaky v práci, tlaky od ľudí, ktorým mám slúžiť. A na budúce som spravil jednu vec. Raz darmo, tvrdý kapitalizmus. Došiel zasa pod vplyvom alkoholu. Detko, je mi ľúto. Máte vypité, mrzne, nemrzne. Pravidlá sú takéto. Možno, že je to nekresťanské. Dovidenia. Vynadal mi, zabuchol dvere, treskol nimi. Nahnevaný, naštvaný na mňa. Viete, a takto môžu byť častokrát naštvané deti v škole na to, že učiteľ im dal úlohu, dovolil si im dať úlohu, dovolil si im ich napomenúť alebo povedať im niečo, čo je ťažké. Ale ono to má svoj význam. Nie je správny učiteľ ten, ktorý na všetko priťakáva. Nie je správny rodič ten, ktorý všetko dovolí. Aj keď není taký populárny, že? Ale to dovolenie a to obmedzovanie sa častokrát a veľmi častokrát a časom vráti, že vznikne chaos, vznikne niečo, čo nikto z nás nechce. Preto je veľmi dôležité mať poriadok, mať preč zo svojho života tlaky. Rôzne druhy tlakov sú. Sú tlaky, ktoré sú zbytočné, keď sa jedná o blbosti, keď sa jedná o nejaké nepodstatné veci. Ale potom druhé tlaky sú formujúce. Viete, aj teraz, keď ste robili medovničky, tak ste tlačili do toho cesta. Hej? Mačkali ste to. Potom ste zobrali válček a tlačili ste na to. To cesto jednoducho muselo ísť cez tlak, aby z toho bol nejaký perníček. A tieto formujúce tlaky sú vynikajúce, sú dobré, pretože prinášajú perníky. Bez práce nie sú koláče, ako sa hovorí. Budem dnes čítať o mudrcoch alebo o mágoch, lebo to je správny preklad, týchto ľudí, ktorí prišli za Ježišom. Budem dnes rozprávať o Herodesovi, ale skôr než sa dostanem k tejto téme, stále sa točíme okolo toho, ako sa vysporiadať s vianočnými tlakmi. Tlaky sú kadejaké aj inde, aj cez iné dni, aj iné mesiace, ale ako sa vysporiadať s vianočnými tlakmi. A konkrétne si povedzme, že čo to môžu byť tie vianočné tlaky. No, prvý tlak je, že musíš sláviť Vianoce. A ja som tento tlak nemal nikdy rád. A na to, aby sme sa týchto tlakov vedeli nejakým spôsobom zbaviť alebo sa s nimi vyrovnať, potrebujeme poznať pravdu Božieho slova. Môžete povedať amen? Amen. Prvá základná vec je, že Pán Boh nikomu nekáže sláviť Vianoce. Naozaj. Pán Boh v celej Biblii, tak ako je, nikomu nekáže sláviť Vianoce. Ak ste našli nejaký veršik o tom, že vám Pán Boh káže sláviť Vianoce, tak mi ho ukážte. Ja sa veľmi rád, a to nehovorím z nejakej hrdosti, tak sa veľmi rád o tom dočítam. Máme totiž v Biblii napísané, že Vianoce boli. Nikdy sa v Biblii nespomínajú, že sa slovo Vianoce, ale narodenie Ježíša Krista. Múdrci sa spomínajú, pastieri sa spomínajú, ale nikdy ani v prvotnej cirkvi, ani v skutkoch apoštolov nie je jednoznačné alebo vôbec nie je spomenuté, že by sme mali sláviť Vianoce. Je to jednoducho kresťanský zvyk, je to dohoda kresťanov po celom svete, že to chcú robiť. Ktorá vznikla asi okolo 2. 3. storočia. Východná cirkev začala s tým, že bude oslavovať zjavenie Pána a skôr sa to týkalo krstu Ježiša ako jeho narodenia, vtedy ešte. A západná cirkev sa rozhodla, že bude sláviť narodenie Ježiša Krista, lebo si povedali, čo, aké zjavenie len. Však on sa narodil, on sa stal telom. Aké len narodenie. Predsa my veríme, že aj telo je v Božích ociach vzácne a že jednoducho on sa stal telom, pretože v tom období, keď sa tvorila nejaká teológia kresťanská o tom, že kto je Ježiš, či je Boh alebo človek, tak bola skupina kresťanov a veľká skupina kresťanov, ktorí hovorili, že on je len Boh, že on nemôže byť človek, lebo človek je taký obyčajný a zlý. On nemôže byť človek a že keď sa stal človekom, že to bolo len také zdanlivé. A jednoducho nechcem o tom rozoberať nejaké tézy ďalšie, ale skrátka Vianoce sa začali sláviť, pretože sa kresťania dohodli, že to budú robiť a našli oporu v Božom slove. Božie slovo neuvádza mesiac ani presný rok narodenia Ježiša. Nemáme presný dátum, kedy sa Ježiš narodil. Nevieme, kedy máme presné podľa Božieho slova sláviť Vianoce. A možno, že to nie je ani také podstatné. A chcem nám s týmto uviesť do takej pohody, že nemusíme lipnúť na tradíciách a zvyklostiach tak, ako častokrát ľudia vedľa nás. Alebo okolo nás. Na slavení Vianoc nie je založené dokonca ani naše spasenie. Kebyže nesláviš Vianoce, si spasený. Kebyže sláviš Vianoce, takisto to nesúvisí s tvojou spásou. Pretože sme spasení skrze Ježišov kríž, skrze jeho milosť, skrze obrátenie, skrze pokánie, v ktorom sme prijali jeho milosť a nie sme spasení skrze slávenie nejakých sviatkov. Ďalej by som chcel povedať, že Božie slovo neprikazuje žiadne vianočné zvyklosti. Čiže Božie slovo nám nehovorí, aké máš robiť veľké nákupy. To je tvoja vec, to je tvoja osobná vec. Božie slovo ti nenarieduje, ako sa máš na Vianoce obliekať. Je to tvoja vec. Božie slovo ti nehovorí, aké koláče, zákusky a koľko ich máš mať. Je to tvoja vec. To nesúvisí vôbec s Božím slovom, s Ježišom, ani s Vianocami. Ako takými, o ktorých nám hovorí Biblia. Takisto nám nehovorí Božie slovo, ako máš vykonávať vianočnú pobožnosť. Je to znovu práve tvoja vec. Ako si to doma zariadiš, tak to máš. A naprieč celým svetom a rôznymi kultúrami sú tieto zvyklosti rôzne. A pokiaľ by sme lipli na týchto zvyklostiach, znamenalo by to, že by Ježiš išiel do úzadia a bolo by v popredí niečo iné. Oplatky, hej? No, viac ako Ježiš. Kapusnica, viac ako Ježiš. A čokoľvek iné. Pritom je fajn, keď to máme. Je dobre, keď to máme, ale je úplne tvoja osobná vec, či máš kapra alebo šniclu. na tom nezáleží. Ľudia sa niekedy tak hádajú, aj kresťania, že kto aké zvyklosti má, nemá, kto ich má lepšie a kto ich má horšie. Maj slobodu slaviť Vianoce, ako chceš. Ako chceš. Nedávaj do toho však povery, lebo s tým bývajú častokrát spojené povery, že musíš niečo spraviť, nejaký úkon, aby si mal krásny nový rok, alebo aby si mal požehnané sviatky, alebo neviem čo. My máme všetko požehnanie skrze Ježiša Krista, nie skrze povery. Amen. Takisto Biblii je jedno, či máme, alebo nemáme na Vianoce sneh. Ľudia hovorí, aké by to boli Vianoce bez snehu? No, aké by to boli? No však už veľakrát boli a aj v iných kútoch sveta, dajme tomu aj v Afrike, slávia Vianoce a myslíte, že tam majú sneh? Myslíte, že Ježiš, keď sa narodil, keď tam boli pastieri, že oni pasli ovce na snehu? Alebo na lade? Hej. Že tam oni olizovali tie ovce lad? Nie. Hej. Pravdepodobne tam boli Vianoce bez snehu. A keď toto hovorím, nechcem nás znechutiť z Vianoc, ale chcem, aby sme získali slobodu v tom, ako ich slavíme, aby sme tú slobodu dávali aj ľuďom okolo seba a nepoukazovali na to, že ty to robíš zle alebo inde, pretože tá pointa Vianoc je Ježiš Kristus. Amen? Všetko ostatné je vedľajšie a je nepodstatné. Je to dobré, ale je to nepodstatné. A keď aj v dávnych dobách, v tom 2. 3. storočí sa uvažovalo, že budú Vianoce sa sláviť a pomaličky sa to rozbiehalo, tak pointa toho bolo kresťanský obsah Vianoc. Narodenie spasiteľa. Biblické udalosti si znova a znova pripomínať. Upevniť sa vo viere. A čo je veľmi dôležité aj dnes, a to aj robíme už nejaké tie 2-3 týždne, alebo neviem koľko, u nás v zbore, že využívame tento adventný a vianočný čas na misiu. Že či už sme boli na takom vianočnom večierku, alebo na onakom, alebo na námestí, je to Božia milosť, že môžeme tam a tam ísť. Je to priestor, aby sme robili misiu. Pretože práve v tomto čase je akosi prirodzenejšie hovoriť o Ježišovi. A onom to je. A ja si to uvedomujem, že čo by také úžasnejšie a lepšie spraviť na Vianoce tento rok než tie minulé. A som uvažoval, jak väčšiu výzdobu a neviem, čo všeličo možné, ale ja sa najviac teším na to, že dnes pôjdeme do Holíča napríklad. Teším sa, že sme mohli byť vo vianočnej dedinke v Piešťanoch, alebo ja neviem, v piatok, že sme tu mohli mať vianočný večierok. Z tohoto sa teším, že Ježiš je oslavovaný. O tom sú Vianoce. Že Ježiš je šerovaný, že je zdieľaný k mnohým ľudským srdciam. Z toho sa teším. Hoci len jednoduchým posolstvom, ale je. Otvorme si Evanjelium Matúša, 2. kapitolu. Budeme čítať prvých 18 veršov. A je tam napísané, trošku sa možno, že zastavíme, čítame tam, keď sa začias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema múdrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. A teraz sa dostávame do takého deja, ktoré začína to byť napínavé. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa, a s ním aj celý Jeruzalém. O Vianociach sa hovorí, že je pohoda, pokoj a radosť. Ale tu nám čítame, že okrem tej pohody a radosti a oslavy Boha, okrem anielov, pastierov, mudrcov, tu bol král Herodes, ktorý pokazil Vianoce mnohým. A preslavil sa tým, že počas Vianoc dal vyvraždiť niekoľko detí v Betleheme. O tom však až trošku neskôr. Inými slovami, chcem nás voviesť do toho, že Vianoce neboli až také fantastické a úžasné a možno, že ani žiadne Vianoce, keď ich naozaj slavíme s Kristom, nie sú vždy až také fantastické. Boh je fantastický, Ježiš je fantastický, Ježiš je dobrý. Ale vždycky, keď chceš oslavovať Ježiša akýkoľvek deň, prídu tlaky. Tu nám bol tlak menom Herodes. Čítame tu. Rozrušil sa. On sa mal radovať. Všetci ostatní sa radovali, ale on sa rozrušil. A do tohto rozrušenia voviedol celý Jeruzalem. Prečo sa rozrušil? Poďme čítať ďalej. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Znova. Vypytoval sa. Cítil sa byť v ohrození. Pociťoval strach. Odpovedali mu v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky, znova. Herodes, človek, ktorý potajomky, ktorý potme nejakým spôsobom sa snaží zosadiť Mesiáša. Je to taký diabolský duch, by som to nazval, ktorý potajomky poza chrbát, dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal, choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Inými slovami, zlustrujte ho poriadne. Všetky informácie, všetko, čo je o tom. To dnes robia novinári, to dnes robia policajti, to dnes robí ktokoľvek, kto chce niekoho sundať dole. Všetky informácie o ňom zistí, všetko povedz o ňom, nájdeš tam nejakú chybu. Boskával sa ten dotyčný človek s tou staršou pani? Áno, boskával. Oni majú vzťah. Nie, on jej len gratuloval na narodení. Aha, tak potom nič. Hú. Toto je spôsob svetského uvažovania. Dnes sa to deje, stále sa to deje, vtedy sa to dialo. Podrobne ho prelustrujte. Oznámte mi to, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť. No určite. No určite by sa Herodes išiel pokloniť. Bolo to v jeho srdci, a toto mal aj na jazyku pred múdrcmi, že aj on sa im pôjde pokloniť. Pokloniť, toto znamená čo? To slovičko pokloniť mi prerožte. Zabiť. Áno? Pokloniť znamená zabiť. Áno, musíte čítať, čo ľudia hovoria skutočne. Hej, idem sa mu pokloniť, znamená idem ho zabiť. To nie je preklad z gréčiny, ale to je jednoducho psychologický jav, ktorý sa deje v mysli. Že iné hovoríš, ale presne vieš, čo hovoríš, ale iné chceš konať. A oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a kláňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne a pánov anjel povedal, vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostan tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov. A to podľa času, ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Hlas bolo počuť v ráme, plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. Poďme sa spoločne pozrieť, kto bol tento král Herodes, tento zločinec, ktorý vládol v krajine. Bol to zločinec a psychopat. Prečo? Pretože dal popraviť svojho brata za to, že ho podozrieval z mileneckého vzťahu so svojou manželkou. Pritom nie je zjavné, či to bolo preukázané, a takisto v dnešnej dobe nám nie je jasné, že ti takýto trest stojí za to. Neskôr dal popraviť aj svoju ženu, aj svojich troch synov, pretože si myslel, že ho ohrozujú v jeho kráľovskej moci. Že mu chcú zobrať niečo, na čo on má nárok. Veľmi túžil pomoci, Herodes. Veľmi túžil mať všetko pod kontrolou. Je viac menej jasné, že sa takýto človek dá označiť ako za zločinca alebo psychopata, ktorý je podozrievavý, už len sa malé nejaké bábetko ako Ježiš narodí a už sa ho bojí. No, Ježiš nedošiel so žiadnym nejakým vojskom, s nejakou armádou, mal len Jozefa a Mariu, obyčajných ľudí. A on sa ich bál a radšej išiel Ježiša zabiť. Chcel ho zabiť. A robil všetko preto, aby to spravil. Cítil sa stále byť ohrozený. Chcel mať stále všetko pod kontrolou. Na druhej strane za jeho vlády sa rekonštruoval Jeruzalemský chrám a vybudovali sa niektoré vojenské pevnosti. Ale jeho podozrievavosť ho, až taká chronická podozrievavosť, ho v podstate priviedla až k smrti. Podozrievavosť bola aj v tom, a ten strach z moci, že on príde, ho viedlo k tomu, že dal vyvraždiť chlapcov do 2 rokov v Betleheme a v okolí. Niektorí ľudia hovoria, alebo niektoré štúdie hovoria, že tam sa jednalo iba o 20 chlapcov. Iní hovoria, že to bolo niekoľko 100 a iní, že to bolo niekoľko 1000. Ja sa nazdávam, že ak to tu máme takto zaznamenané a že išlo o kráľa Herodesa, ktorý bol naozaj psychopatický, že sa jednalo minimálne o 100 alebo 1000 malých detí. Je to strašné. Je strašné, keď zomierajú malé deti, ktoré za nič nemôžu. Oni mu nič nespravili. Je strašné, keď deti idú do domovov, alebo keď deti skončia na cintoríne, alebo keď deti jednoducho sú potratené. A on v podstate žil v tom povedomí a myslení smrti. Pomstiť sa, robiť zle, robiť prieky, aby som ja so svojou pýchou, so svojím majestátom bol niekde v popredí. Pred svojou smrťou kázal svojej manželke, aby na štadión zhromaždila všetkých židovských mužov, čo sa len dá. Jednalo sa asi o 15 000 ľudí a kázal jej, aby prikázala lukostrelcom, že by ich postrieľali. Motiváciou vraj k tomu bolo to, aby pri jeho smrti cítili všetci lútosť, aby všetci plakali. Je to psychopat, áno? Je to psychopat posadnutý mocou, posadnutý, že musí dosiahnuť nejakú hodnotu, nejaké uznanie, nejak sa preslaviť do histórie. Táto manželka to, chvála Bohu, nespravila. Neposlúchla ho. Niekedy manželka má viac rozumu ako jej manžel. Môžete povedať, že nie, amen. Poďme sa ešte zamyslieť nad postavou Herodesa. Vždy sa nájde niekto, kto ti chce zabiť spasiteľa. Toto bol Herodesov príbeh. Chcel nám zabiť spasiteľa. Chcel nám zabiť niekoho, kto prišiel, aby nás zachránil z našich hriechov. Zabiť spasiteľa znamená konať diabolsky, konať démonicky. A častokrát je za tým, ako vidíme u Herodesa, tá pýcha, že nechce prísť o nejaké svoje privilégia, o nejakú svoju moc. Túžba byť niekým a udržať si to. Myslenie strachu a kontroly. Strach z Ježiša, dôkladné lustrovanie proroctiev, a kto je to Ježiš. Myslenie konkurencie. Rozumiete, ako mohol byť Ježiš jeho konkurencia? Dospelému chlapovi malé bábo konkurencia. Mimochodom, Ježiš kašlal na jeho trón. On nemal politické záujmy. A celá táto jeho obava, tento jeho strach mimochodom, že Ježiš mu niečo vezme, že nebude môcť byť kráľom, vychádzala zo zlého výkladu Biblie. Pretože Židia verili, že príde nejaký král, podobný Herodesovi, ktorý im dá politickú slobodu. Ale Ježiš toto nechcel a kvôli tomu to neprišiel. Čiže veril klamstvu. Zblbnutý klamstvom. Ježiš mu nechcel vziať trón, neohrozoval ho. Napriek tomuto katastrofickému scenáru na Vianoce vidíme, že tam ľudia prežívali radosť. Ale len vtedy ju prežívali, radosť a pokoj prežívali len vtedy, keď poslúchali Boha. Keď robili to, čo im kázal. A Božiu ochranu mali vtedy, keď robili to, čo im Boh kázal. V tomto príbehu vidíme mudrcov, ktorí videli hviezdu, išli za ňou. Potom mali inštrukciu v sne od Boha, aby nešli k Herodesovi a nevykecali mu, že Ježiš je tam a tam. Jednoducho poslúchli indíciu a išli mimo Jeruzalema naspäť domov. Rovnako Jozef poslúchol indíciu od Boha, že má ísť do Egypta s Máriou aj so svojím synom, respektíve adoptívnym synom Ježišom, že má ísť do Egypta, aby sa tak vyvaroval toho hnevu Herodesovho. Poslúchol to. Ak chceme mať požehnané Vianoce uprostred katastrof, ktoré sú okolo nás, potrebujeme poslúchať Ježiša a ísť jeho cestou. Na záver by som chcel povedať, že je prirodzené normálne, že človek zažíva tlaky. Každý z nás ich zažíva. Buď sú to tlaky, ktoré sú zbytočné alebo formujúce. Dneska som hovoril o mnohých vianočných tlakoch, ktoré sú zbytočné. Lebo nie je o nich písané v Biblii, Boh ti ani nekáže, ani od toho nezávisí tvoje spasenie a je tvoja vec, či ich budeš robiť alebo nebudeš robiť. Len nerob veci, povery, zvyklosti a takéto hlúposti, ktoré nie sú v Biblii alebo ktoré sú jednoducho zlé. Rob jednoducho to, čo robí Ježiš. Tlaky, ktoré ťa formujú, sú také, ktoré možno, že trošku brzdia moje a tvoje ego. Možno, že sú to formujúce tlaky, ktoré ti zmenia Vianoce. Že si povieš, že teda, dobre, skúsim ich sláviť nejako inač. Skúsim dať Ježiša do centra. Chcem ťa pozbudiť v druhá vec. Pusti Božie slovo do svojich tlakov. Božie slovo, ktoré hovorí o tebe, o Ježišovi, o Vianociach a o všetkom, čokoľvek máš, o tvojej práci, o tvojej škole, pusti Božie slovo, skús študovať Božie slovo, skús možnože prísť na stretnutie a pýtať si Božie slovo. Sme tu bratia a sestry na to, aby sme si slúžili aj osobne. A tretia vec, čo chcem povedať. Ako môžeme využiť tieto Vianoce? Môžeme ich využiť samozrejme aj na oddych. A na to sa tešíme, že? Že si oddychneme trošku. Je to prirodzené a je to správne. Môžeme ich využiť tak, aby sme upevnili svoju vieru. Tým, že máte doma nejakú pobožnosť. Je to fajn mať pobožnosť. Ale nikto sa nebude a nemôže starať do vás, či budete spievať také piesne na začiatku, na konci, alebo čítať taký text Biblie, alebo onaký. Je to vaša osobná vec a vec Ducha Svätého, ktorý vás vedie. Ste slobodní ľudia. Takisto aj na zhromaždení, keď sme, je to naša osobná spoločná vec, akým spôsobom chceme sláviť Pána Ježiša Krista. Ako je nám to dobre, prirodzené a autentické. Ďalšia vec je, tretia vec, ktorú som spomínal, že Vianoce sú veľkou príležitosťou na misiu. Využiť toto obdobie, aby si zvestoval Ježiša. Anjeli to využili, pastieri to využili, mudrci to využili. Sa to roznieslo po celom Jeruzaleme, že sa narodil Ježiš. Nebuď taký, ako ho opisuje Pavol v prvom liste Korinským 13. kapitole, že zvučia cvenžiaci zvon, alebo jak to je, že zvučiaci kov. Hej. Toto nie je evangelizácia, že duníš do nejakého priemyselného predmetu a hovoríš, Ježiš, duš, a ľuďom to zapcha. Jo, nemôžem to očuť a nemôžem to počuť. A jak to stále, Ježiš, sám. Ale ten text, promolí sa Korinským, 13. kapitola, Pavol nám hovorí, že máme robiť veci s láskou. A niekedy ani nevieš, čo všetko vyvoláva reakcie. Ja som tento piatok, ešte okrem toho, že sme mali večierok, mal možnosť byť aj na našom školskom večierku. A tam ma tak lustrovali, že čo to verím, akého Krista, akého Ježiša, kam to chodím a čo to tu máme, ako to tu nemáme. Ja som sa v podstate nemusel ani nejakým spôsobom vnúcovať, že sem Ježiš tam. Pretože verím tomu, že ak žijeme každý jeden z nás taký poctivý život, že vidia na nás v práci, že sme OK, že sme príkladom, že sme vzorom, že vidia v škole, že si iný, že vidia na ulici, že vidia v cirkvi a kdekoľvek si, tak sami ľudia sa budú pýtať na toho, kto býva v tebe. A tak prajem všetkým nám naozaj, aby sme tieto Vianoce, hoci aj s tlakmi, ktoré sú prirodzené, prežili s Ježišom. A prerazili tie tlaky a boli silnejší a mohli povedať nakoniec, že to stálo za to.